Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi meža likumā, pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad šie grozījumi meža likumā paredz tātad koku ciršanas noteikumu atvieglinājumus militārajos objektos, tātad konkrēti poligonos. Otrs ir paredzēts, ka šajās te militārajās objektos varēs platību atmežot arī bez mērķa to apbūvēt, kas ļoti būtiski ir tieši šaušanas zona atbrīvošanā no kokiem. Izskatot šo likuma projektu, tap skaidrs, ka šie meža likuma grozījumi būtu jāpieņem pēc iespējas ātrāk, jo ir radušās jau Ādaša poligonā zināmas problēmas ar šaušanas apmācību nodrošinājumu šim jaunajam kontingentam, kas tur ieradies. Nu, un arī ir radušās problēmas ar šī te papildus kontingenta izvietošanu. Līdz ar to arī Tautsaimniecības komisija lūdz šo likuma projektu izskatīt steidzamības kārtā.
Paldies, tā tad ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Vai vēlaties debatēt par steidzamību? Paldies, tātad uzsākām debates, aicinu patiešām laicīgi pieteikties debatēm. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tātad pret steidzamību, par ko ir runa? Tik tiešām ir nepieciešama grozījuma likumā, viņi ir vajadzīgi, jo šis meža likums runā par kārtību, kādā veidā apsaimniekot mežu pavisam citiem mērķiem nekā tiem mērķiem, kas ir vajadzīgi aizsardzības ministrijai. Un tiešām vajadzīgs ir cits regulējums. Taču tas veids, kā piedāvā aizsardzības ministrija tagad to atrisināt, ka viņa vienkārši piedāvā uztaisīsim caurumu likumā, ko uz mums nekas tas neattiecās. Tā vietā nepiedāvāt nevienu citu regulējumu. Tas ir nepareizs ceļš. Principā tas, kas notiekās pašlaik, aizsardzības ministri uzvedās, kā savulaik uzvedās policija uz ceļa, kad ir satiksme, un viņiem, lai nevajadzētu ievērot satiksmes noteikumus, tad viņi vienkārši ieslēdz baku gunis un brauc it kā, sakot, ka nu, tas ir drošības jautājums, mums vajag ātri visu atrisināt. Arī tagad viņi atnāca, saka, mums vajag visu ātri atrisināt. Labi, mēs esam gatavi ātri atrisināt to visu. Principā nav nekādas problēmas, ņemot vērā mūsu darba kārtību, kāda ir paredzēta, mēs nedēļas laikā visus šos jautājumus varam atrisināt. Jums nākošā sēde ir nākošajā ceturtdienā. Tātad pa nedēļu mierīgi to visu var atrisināt, taču vajadzīga steidzamības kārtība, lai mēs stundas laikā pieņem tagad šos grozījumus. Kāpēc esmu pret šo steidzamību? Jo mani samulsināja tas, kā notika šī Saeimas komisijas sēde, ka pie mums atnāca ārlietu aizsardzības ministrija un stāstīja par to, ka nu, tas ir vajadzīgs tiešām tur pāris kropli kociņi jānozāģē, priedītas tīra purvā, kuras tur aizauguši, jo mēs neredzam, kur tur tie šāviņi krīt. Taču, ja jūs iepazīties ar dokumentiem, kas ir pievienoti klāt šiem materiālam, tad patiesībā runa pavisam par kaut ko citu. Ka aizsardzības ministrijai tiks pievienoti vairāk kā 6000 hektāru meža, kārtīga priežu meža. Un runa ir par to, ka šiem grozījumiem viņu steidzamībā, tas ir ļoti labi, mēs par to nerunām, runa ir par to, ko tālāk ar viņiem darīs, kā viņi tiek apsaimniekoti. Tā, lai tas būtu arī atbilstoši ne tikai kaut kādām konkrētām šaurām interesēm, bet arī atbilstoši sabiedrības interesēm. Un rezultātēm mēs uzņemam šo caurumu, tad principā ar to visu var darīt dajieb ko. Bet mums ir svarīgi, ja mēs skatāmies un saprotam to, ka šis poligons, skaidrs, ka viņš ir vajadzīgs drošības vajadzībām, vajadzīgs, lai trenētos karam, bet jāsaprot, ka apkārt notiek arī mierīgā dzīve. Un tāpēc svarīgi būtu paredzēt tomēr veidot tādu regulējumu, lai šī saskarsme starp poligonu un pārējo teritoriju arī būtu pietiekoši harmoniski un atbilstoši sabiedrības interesēm. Tagad nekāda šāda regulējuma nebūs, jo tas, kas tiek, ko piedāvā aizsardzības ministrija, viņi vienkārši pasaka steidzamības kārtībā, noņemiet jau kādu regulējumu attiecībā uz mums, kas ir caur meža likumu, bet nekāda cita regulējuma vietā nebūs. Tāpēc mans priekšlikums, kolēģi, to nedrīkst steidzamības kārtībā, jo es baidos, ka steidzamības kārtībā tur nekas nesanāks, jo arī komisijā mums jau pirmajā lasījumā sākās nopietnas diskusijas par to. Un es baidos, ka ejoši mēģinot to izdarīt ātrāk, sanāks tieši lēnāk. Tāpēc mans priekšlikums būtu neiet steidzamības kārtībā, bet normālā kārtībā ejam. Šodien izskatām, ko vajag vēl otrajā lasījumā un trešajā lasījumā, pēc tam pēc nedēļas apstiprinam un būs pārdomāts risinājums, kas derēs gan aizsardzības ministrijai, gan arī būs atbilstoši sabiedrības vajadzībām un novērsīs visus iespējamos korupcijas valsts un valsts izdakšanas riskus, kas var būt saistībā ar šiem entiem tūkstošiem hektāriem meža. Paldies!
Paldies, tātad deputāts ir runājis pret steidzamību, par debatēt neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu meža likuma atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu, par 52 pret 27 atturas nav, līdz ar to likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu arī apstiprināt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, nenoliedzami, šis likums ir svarīgs, šie likuma grozījumi ir svarīgi, jo viņi vajadzīgi mūsu valsts drošībai. Bet to, ko es aicinātu saprast, ka šodien, ja mēs jūs tagad atbalstam pirmajā lasījumā, mums ļoti atbildīgi, un esam ejam steidzamības kārtībā, mums ļoti atbildīgi būtu jāpieiet pie otrā lasījuma. Proti, uz otro lasījumu tad mums pašiem, un Tautsaimniecības komisija gatava to izdarīt, ir jāsagatavo atbilstoši grozījumi, lai tas, kas tagad tika iecerēts, tiešām nenovestu pie nozīmīgiem, kā mums tagad mūsdienu valodā sakot, valsts nozagšanas riskiem, Un tomēr būtu atbilstoši ne tikai aizsardzības ministrijas prasībām, bet arī sabiedrības interesēm tiem cilvēkiem, kas apkārt dzīvo. Jo tādā redakcijā, kādā pašlaik šis likumprojekts tiek piedāvāts, tur var darīt da jebko, izcirst pilnīgi visu, nedomājot par kādām buferzonām, aizsargzonām un tā tamlīdzīgi. Tur patās blakus iet arī paredzēs riet, ka Rail Baltica dzelzceļš iet. Un droši vien, kad šeit būtu tomēr ļoti svarīgi, ka mēs pieejam pārdomāti un nepaļaujamies vienkārši tikai uz to, ka steidzamībā mēs kaut ko pieņemsim un viss būs labi.
Vārds deputātam Veikovs Pūlītim.
Zariņa kungs no Saeimas tribīnes nevērpiet vismaz lūdzu sazvērstības teorijas. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Cienījamie kolēģi, neapšaubām šis likums ir vajadzīgs un viņš ir vajadzīgs steidzam, jo mēs nevaram gaidīt, kamēr visos lasījumos mēs pieņemsim, jo šī situācija tiešām ir nepieciešams atrisināt. Bet viena lieta, ko es gribu atgādināt, to, ka mēs nesen lēmām arī par būvniecības likumu, kad dažādiem izņēmumiem attiecībā uz bruņotiem spēkiem un poligoniem un būvniecību. Šis jau ir otrs likums. Es varbūt aicinātu ministru kabinetu un aizsardzības ministriju padomāt, varbūt atgriezties pie likuma regulējuma vispār, kas regulē poligons, jo radīsies citas problēmas. Piemēram, radīsies situācija ar trokšņu ierobežojumiem, ar dabas pamatnēm, aizsargājumām dabas teritorijām, ar zemes dzīļu jautājumiem. Un mēs šos jautājumus visu laiku risināsim steidzam kā ugunsdzēšanas režīmā. Es aicinu, protams, šo likumu atbalstīt un virzīties steidzam uz priekšu, bet padomāt, varbūt uztaisīt universālu regulējumu tā, lai aizsardzības ministrija varētu un bruņoties spēku varētu savas funkcijas kvalitatīvi pildīt un negaidot uz likuma grozījumiem katrā konkrētā brīdī. Paldies.
Vārds Ivaram, deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Šis bija ļoti racionāls priekšlikums, kā arī tas, par ko mēs šeit arī pašlaik diskutējam. Kad pareizi būtu, ka nevis mēs mēģinām kaut ko nokaupt steidzamības kārtībā, kad aizsardzības ministri līdz pēdējiem ir nogaidījis, tad pēkšņi atnāk un saka, mums steidzami vajag, tas ir vajadzīgs valsts drošība, bet, protams, mēs neviens tam neiebilstam, un mēs to steigā daram. Un rezultātā var sanākt visādi feileri, un tāpēc tiešām vispareizākais būtu. Kad šos likuma grozījumus tiešām mēs tad, ja esam nolēmuši iet steidzamības kārtībā, mēs ejam steidzamības kārtībā, bet pieņemam ar pagaidu regulējumu pietiekoši garu termiņu, kurā laikā tad tiek izstādāts šis normatīvais akts, kas tiešām ietver visu specifisko, kas attiecas uz šīm aizsardzības ministrijas teritorijām, kurās tik tiešām viņi var rīkoties tā, kā tas ir vajadzīgs primāri mūsu valsts drošībai, nevis no kaut kādiem citiem saimnieciskiem aspektiem. Bet tam tiešām vajadzētu būt pārdomātam, sistēmiskam lēmumam, un kuram ietveltam atsevišķā likuma projektā. Un tāpēc mans aicinājums uz otro lasījumu ļoti svarīgi būtu, ka mēs tad šādu normu, ka mēs šos likuma grozījumus paredzam kā pārejas normu līdz konkrētam termiņam, tādējādi dodot iespēju no vienas puses aizsardzības ministrijai sagatavot šo likuma projektu, un no otras puses būtu motivēti to sagatavot, jo ja mēs viņu pieņemsim bez šiem pārejas noteikumiem, nenosakot konkrētu termiņu, uz kuru tas darbojas, tad nekad šāds likuma projekts netaps, un katru reizi mēs darbosimies šeit tādā avārijas režīmā, lai to visu glābtu. Paldies!
Vārds deputātam Inesim Boķim.
Labdien, kolēģi! Es biegži piekrītu Ivaram Zariņam. Viņam ir daudz arī pareizi argumenti, bet šinī gadījumā ielikt termiņu. Vismaz mežsaimniecībā tādā veidā, kā te tas ir domāts, jo tas ir vesels apsaimniekošanas kompleks, šis te poligons nevajadzētu. Jo mēs zinām, ka sasteigti termiņi rada sasteigtas darbības, jo tad cenšās izpildīt to, kas varbūt pat vēl nav prātā. Un tāpēc es tomēr aicinu balsot tā, kā ir. Tautsaimniecības komisijā mēs mēģināsim tās lietas vairāk vai mazāk reducēt un sakārtot, bet tikai neliekam termiņus. Tas, ka pēc tam varbūt tā kā Matīs kungs vai Zariņa kungs teica, ka vajag varbūt atsevišķu regulējumu, tā ir cita lieta. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, cerimie kolēģi, lieta jau pirmam kārtām tāda, ka kamēr mēs gaidīsim, kamēr aizsardzības ministri izstrādās kādu visu aptverošu, nezinu, poligonu likumu vai militāru objektu likumu, nu līdz tam ādažu lielākā šautuve būs nelietojama. Un ja mēs paraugamies šobrīd uz šīm manevriem, kas notiek reižu reizums, tad šāda tehnika, kāda šobrīd ir tur, kā lai saka, jāapšauda, nu tāda līdz šim nav bijusi. Un līdz ar to šis jaunais, būtībā jaunā šaušanas zona ir vajadzīga nu, ļoti ātri. Tas ir viens. Otrs runāja par šo visapturošo likumu kā tādu. Tad aizsardzības ministrijas savulaik jau to bija sagatavojusi, un pateicoties tieslietu ministrijas ļoti vētrainām iebildēm, šāda ideja tika nokaut vienkārši saknē. Līdz ar to acīm redzot, tad ir jāizlūko tā situācija, vai tieslietu ministrija ir vai nav mainījusi savu viedokli. Jo līdzšinājais mēģinājums aizsardzības ministrijai šādi rīkoties beidzās ar absolūtu neveiksmi. Un līdz ar to es ņemot vērā to, ka aizsardzības ministrijas juristi un Saeimas juridiskais birojs ir ļoti rūpīgi jau šo laiku, kamēr noritēja Tautsniecības komisijas sēde, gaidot tātad Saeimas sēdi, ir jau sagatavojis diezgan ievērojams grozījums šajā tekstā, nu un šie grozījumi ir iesniedzami tūlīt un uz vietas, un acīm redzami tie arī pamainīs, teiksim, šīs grozījumu būtību. Tā kā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu meža likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad 21. jūlijas, 13.15.
Un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē?
Nu tā nu sanāk aiznākošajā ārkārtas sēdē, jo rēķinam, ka šodien vēl viena būs.
Nākamajā?
Nākamajā ārkārtas sēdē, neņemot vērā to ārkārtas sēdi, kur jau, cik es saprotu, izsludināts šodien.
Tātad 27. Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. jūlijas pulkstens 13.15. Un izskatīšana aiznākamajā Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godāties Saeimas prezidija locekļi, ministra prezidenta kungs, ministrs kundze, kolēģi. Sociālo un darblietu komisijas vārdā mans uzdevums šodien jums aicināt grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, izskatīt un vispirms noteikt steidzamību.
Pretpieteicies runā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, nu izskatās, ka neko no pagājušās gadu mijas Jampadrači jūs neesat mācījušies, nekādi secinājumi nav izdarīti. Jūs atkal gribat kāpt uz tiem pašiem grābekļiem, proti kaut ko mēģināt steidzamības kārtībā, apstiprināt saistībā ar nodokļiem. Jūs paši atceraties, kā jums tas notika pagājušo reizi. Ja opozīcija nebūtu pielikusi savu palīdzīgo plecu, tad iespējams, ka šodien te daudz no mums nesēdētu, vismaz daži no mums nesēdētu. Jā, vismaz šeit nē, jā. Tātad, par ko? Tad kas atkal notiekās? Jūs esat kaut ko lēmuši, pusgadu mocījuši, savā starpā kaut ko beidzot samocījuši. Atnākuši uz Saeimu, iesnieguši to, un tagad jūs gribat ātri, bez pietiekoši ilgām debatēm, bez pietiekoši iespējas pietiekoši ilgi to visu vērtēt un sagatavot priekšlikumus, lai šeit tiktu pieņemts. Pēc būtības, kas notiek? Notiek tas, ko pašlaik to sauc par valsts nozagšanu. Pēc būtības ir kas? Līdzīgi analoģiski tas, par ko tagad visa sabiedrība ir sasutuši par rīdzenes sarunām, kad izrādās, ka kaut kur sēž, kaut kādā vietā, kaut kādi cilvēki kaut ko sarunā, un pēc tam liek visiem pārējiem valsts amatpersonām izpildīt viņu rīkojumus un viņu lēmumus. Pašlaik notiek tieši tas pats. Tātad, tā vietā, lai šo likumu, šo nodokļu reformu paketi, kas tiešām ir ļoti svarīga un atstāt ļoti lielu ietekmi, labā vai arī varbūt ne tik labā, varbūt pat negatīvā nozīmē, lai šeit viņu nopietni izdiskutētu un lai tie būtu tautas vēlētie priekšstāvi, kas pieņem šo lēmumu. Tā vietā vienkārši ir kaut kādi cilvēki, kas kaut kur ir satikušies, šoreiz ne Rīdzenē, bet kādā citā vietā, un izlēmuši. Nu, kad mēs šo jautājumu virzīsim tādā veidā, ar tautas kalpiem vienkārši atliek atnāk šeit un vienkārši nospies poziņas, tā kā viņi to vēlās. Tas ir tas, kas pašlaik notiekās. Nekas nav mainījies no Rīdzenes sarunas laikiem. Kolēģi, iespējams, iemesls ir tas, ka jūs sežat ar muguru tam, kas ir rakstīts uz mūsu Saeimas sienas par to, ka valsts, Latvijas valsts ir demokrātiska republika un par to, ka Latvijā valsts vara pieder Latvijas tautai. Jūs to esat aizmirsuši. Kolēģi, kas notiekās? Un tādā veidā mēs turpinām pieņemt visai valstī, visai sabiedrībai svarīgas lēmumus. Un pēc tam mēs brīnumies, kāpēc ir atkal kārtējis feileris, kā šī nodokļu reforma. Es aicinu būt atbildīgiem. Ievērot to, ko jūs zvērestu, ko jūs devuši visas Latvijas, visas sabiedrības priekšā un godprātīgi un pēc labākās apziņas pildīt savus pienākumus. Tas ir šodien nebalsot par šo steidzamību, bet kārtīgi pastrādāt ar šo nodokļu reformu, kas ir acīm redzami vanskars. Aicinu noraidīt steidzamību. Paldies!
Paldies! Tātad deputāts ir runājis pret likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 28 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Cienījamie kolēģi, ar grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu vispirmām kārtām jau pasaka vienu ļoti būtisku lietu, kurā ļoti lielām grūtībām arī valdība ir panākusi vienošanos, ka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek palielināts par 1% punktu. Katram darbiniekam veicot 0,5% punktu iemaksu un arī darba devējam 0,5%. Tātad kopumā 1% punkts un skaidri un gaiši pasakot, ka šis 1% punkts tiks novirzīts veselības aprūpei. Kolēģi, es domāju, ka mums nevienam nav nekāds noslēpums, ka veselības aprūpes sistēma prasa vairāk līdzekļu un šodien dienu tā ir ļoti nepietiekama. Strādājot pie grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, Sociālo un darba lietu komisija izveidoja darba grupu un gatavojoties jau pirmajam lasījumam, mēs uzaicinājām gan kultūras ministriju, gan finanšu ministriju, labklājības ministriju un veselības ministriju. Un var jūs jau šodien informēt, ka Sociālo un darba lietu komisijā tiks sagatavoti, saskaņoti un labi izdiskutēti priekšlikumi šī likuma projekta teksta uzlabošanai un arī mainīšanai otrajam lasījumam. Bet šodien, kolēģis, jūs aicinu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debatas. Vārds ministra prezidentam Mārim Kučinskim.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāja kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. Jums kā tautas priekšstāviem šodien ir jāpieņem lēmums par nodoka reformas likuma paketes tālāku virzīšanu. Es nepārspīlēšu, apgalvošu, ka šī reforma ir viens no svarīgākajiem 12. Saeimas darbiem. Atcerēties to, kā lietas virzījās valdībā, domāju, ka Saeimas deputātiem tas nebūs viegls darbs. Ar jūsu atļauju es runāšu, atbalstot šo likuma projektu, vienlaicīgi pieskaroties arī pārējiem likuma projektē kopumā. Uzsākot nodoka reformas izstrādi, valdība sev izvirzīja divus mērķus. Samazināt sociālo nevienlīdzību un veicināt tautsaimniecības attīstību. Bija arī trešais uzdevums – nepieļaut budžeta samazināšanos un neradīt draudus tām nozarēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta. Jau no pirmās reformas apspriešanas dienas netrūka ekspertu, kuri apgalvoja, ka šie mērķi nav sasniedzami, jo tie esot pārāk pretrunīgi. Tomēr mūs iedrošināja tas, ka nodoka reformas mērķus sākotnēji atbalstīja visi, sociālie partneri, uzņēmēju organizācijas un arī Latvijas banka. Šķiet, ka mēs esam atraduši kopīgu valodu un jaunā nodokļu sistēma būs pieņemama visiem. Debates ieilga un katra no iesaistītajām pusēm sāka vilkt savas sarkanās līnijas un izvirzīt jaunas un jaunas prasības. Dažas reformas idejas tika izrauts no konteksta un plaši apspriestas masu mēdījos, tādējādi vairojot sabiedrībā pastāvošās bažas par jebkurām pārmaiņām. Valdībai neizbēgam bija jāmeklē kompromiss gan ar koalīcijas partijām, gan ar sociālajiem partneriem. Diskusija karstumā ļoti pamatīgi pamatot politikas dienas kārtībā ienāca jautājums par veselības aprūpes finansēšanas avotiem. Tas bija kritiskākais laiks visā reformas izstrādes procesā. Pārfrāzējot Raini, tas bija brīdis, kad no valdības atšēlās pēc drauga draugs, bet darbs tika turpināts. Esmu pateicīgs visiem valdības ministriem un koalīcijas partiju deputātiem, kuri ar patiesu ieinteresētību piedalījās visās diskusijās, brīžiem ļoti emocionāli aizstāvot savu personisko un arī politisko pārliecību. Laikam jau bija brīži, kad mēs visi pametām apspriežu telpu ar domu, ka diez vai mēs te kādreiz atgriezīsimies. Taču politiķu kā valsts vīru veselais saprāts allaži guva virsroku, un mums izdevās nonākt pie rezultāta, kurš ir pieņemams visiem koalīcijas partneriem. Paldies noteikti jāpasaka arī tiem, kur pamet diskusijas telpu un neatgriezās tajā, jo viņi bija lieliski politiskā sparinga partneri, kur vairoja pārliecību, ka nodoka reforma iet pareizajā virzienā. Atzinības pilnas vārdus pelnījuši arī finanšu un citu ministri ierēģi, kur profesionāli un godprātīgi darīja savu darbu, analizēja dažādas modeļas, gatavoja visu nodoka reformai nepieciešamos dokumentus. Daži vārdi par pašu nodoka reformu. Nerunāšu par konkrētiem skaitļiem, bet tikai par tās būtiskākajiem principiem. Minimālās algas paaugstināšana. Lieta, kas tika atlikta pārāk ilgi, jo pat ar reformu paredzēto minimālās algas kāpumu mēs nesasniedzām savu Baltijas kaimiņu līmeni. Tas nozīmē, ka tas ir tikai pirmais solis, kuram neizbēgam jāmeklē turpinājums. Ja tas netiks darīts, Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts var zaudēt savu konkurētspēju. Sociālā nevienlīdzība ir viens no mūsu sabiedrības problēmu cēloņiem. Pietiek tikai nosaukt Latvijas darbspējīgo iedzīvotāju emigrāciju un tai sekojošo veselu reģionu depopulizāciju. Otrs reformas stūrakmens ir daudzus gadus diskutētā progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešana. Reformā piedāvātās likmes dažādām ienākuma grupām ir kompromiss, kas bija pieņemams vai vismaz saprotams arī tiem uzņēmējiem, kuru ienākumi ir ļoti lieli. Piebildīšu, ka uz manu galdu gulēja arī daudz radikālāku priekšlikumu, kur bija aizgūti no vecajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Varbūt piedāvātajā progresivitātē nav tik liela fiskālā efekta, bet svarīgs ir pats princips. Vēl sociālās nevienlīdzības mazināšanā svarīgs solis ir ar nodokļiem neapliekamā minimuma paaugstināšana, kā arī palielinātais atvieglojums par katru apgādībā esošu ģimenes locekli. Brīžiem šķiet, ka Latvijā ir uzcelts neviens vien ziloņkaulu tornis, kura virsotnē esošie sen jau neredz un nesaprot tos, kuri mājo šo torņu pakājē. Mēs nedrīkstam būvēt šos torņus, kaut vai tāpēc, ka Latvijā nedzīvo ziloņi. Mēs esam pārāk maza tauta un sabiedrība, lai tik demonstratīvi vairotu nevienlīdzību. Protams, vēl ir vesela virkne priekšlikumu, kuru mērķis ir stimulēt uzņēmēju darbību un samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru. Svarīgs valdības lēmums ir arī ieviest veselības iemaksu, kas tiek novirzīta veselības aprūpes sistēmai. Nodokļu reformas likuma paketi šobrīd ir nodota jūsu vērtējumam. Ticu tam, ka Saeimas deputāti grib veidot tādu Latviju, kurā visi tās iedzīvotāji jūtas piederīgi Latvijas valstī, kurā tiek dotas vienādas iespējas visiem un kurā tiek realizēta taisnīga sociālā politika. Nodokļu reforma var kļūt par labu soli šajā virzienā. Aicinu Saeimas deputātus atbalstīt šo un arī pārējos nodokļu reformas likumus pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies premjerministram. Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās deputātes, godātie deputāti, premjerministra kungs, pirms runāt par šo likuma projektu, es arī vēlētos nelielu atkāpi veikt un izstāstīt par kopējo nodokļu reformu un kā šis likuma projekts tajā kontekstā ieguļas. Un visu pirms ļaujiet man atsaukt atmiņā nedaudz vairāk nekā gadus vecus notikumus. Māra Kučinska valdībai, pārņemot stafeti, bija redzams, ka tai laikā pastāvošā dažādām pretrunām caurāstā Latvijas nodokļu likumdošana nedarbojas pietiekami labi, lai sasniegtu valsts izvirzītos mērķus. Un jau no pirmajām stundām līdz ar to arī bija skaidrs, ka šo valdību negaida laiskas un bezrūpīgas dienas, bet gan tā vietā mums ir dots mandāts. Un reizē arī ļoti nopietnas uzdevums – uzsākt sarežģītu darbu, labot valsts sociālās un arī ekonomiskās attīstības kursu. Jau gadu gadiem dažādas sabiedriskās domas aptaujas uzrāda diezgan lielu pesimismu un pesimismu vīrusu izplatīšanos Latvijas uzņēmēju vidū. Piemēram, 2017. gada jūnija SKDS veiktās sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk 86% cilvēku uzskata, ka Latvijas ekonomika neattīstās pietiekami strauji, Un gan arī 60% iedzīvotāji ir pārliecināti, ka esošajā nodokļu sistēmā ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas. Mūsu valsts ekonomikas stāvoklī pat laban var salīdzināt ar šī gada vasaru Latvijā, kad saule it kā spīd, bet peldēt negribas un gaisa temperatūra ir drīzāk tāda, kas būtu atbilstoša pavasarim vai rudenim, nevis jūlija vidū. Ko darīt valdībai? Viens no iedarbīgākajiem instrumentiem, nevienīgais, bet viens no iedarbīgākajiem instrumentiem ekonomikas temperatūras uzlabošanai, kas pieejams valdībai, ir nodokļu politika un tās koriģēšana jeb reforma. Īstenojot nodokļu reformu, mēs tiešām radām stabilu bāzi, lai izpildītu Nacionālajā attīstības plānā izvirzīto mērķi, nodrošināt valsts IKP izaugsmi vismaz 5% apmērā. Vienlaikus mēs panāksim arī ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, mēs pieaudzēsim valsts budžeta ieņēmumus, tuvinot tos 1/3 daļai no iekšzemes koprodukta, un nodokļu reformā paredzētie pasākumi samazinās arī ēnu ekonomikas apjomu un paaugstinās vidu darbības efektivitāti. Papildus tiešajiem ieguvumam mēs redzēsim, ka tiks risināt arī daļa no tiem darbiem, kas jāpaveic veselības sistēmā. Runājot par esošo nodokļu sistēmu, es vēlētos norādīt uz 4 negatīviem faktoriem, kas iespaidoja mūsu sabiedrības un ekonomikas asinsriti kopumā. Esošā nodokļu sistēma vairo nevienlīdzību un zemo algu fenomenu izplatību pēc Eurostat aplēsēm Latvijā 2015. Gadā Gini koeficients bija 35,4%, kas ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Un mazo algu saņēmējiem nodokļu sloks Latvijā ir ļoti liels, gandrīz 42%, kas ir augstāks nekā Lietuvā un Igaunijā, kur attiecīgi 39,2% un 38%. Esošā nodokļu sistēma bremzē arī uzņēmējdarbības izaugsmi ar lielu darbaspēku nodokļu slogu un arī robusto uzņēmumu ienākumu nodokļa iekasēšanas kārtību, it īpaši ar UIN avans maksājumiem. Esošo nodokļu sistēmu raksturo arī tās netaisnīgais gars un, ja tā var teikt, caurumi, kas pieļauj iespēju daļēji vai pat dažkārt pilnībā izvairīties no nodokļu maksāšanas veikliem un turīgiem schēmotājiem, kamēr godīgi savus valsts patrioti maksā pēc pilnas programmas. Un esošā nodokļu sistēmas defektus sautīgi izmanto arī ēnu ekonomikas darboņu, izkrāpjot no valsts tiešām desmitiem miljonu eiro caur PVN karuseļu schēmām un citām blēdībām. Protams, viena lieta ir saskatīt sistēmas nepilnības, bet pavisam cita atrast idejas un risinājumus, ko likt pretim problēmai un ko tieši mainīt, kas būs tie jauninājumi, kas dzīvē strādās un reāli arī uzlabos situāciju. Te man jāsaka liels paldies tam plašajam speciālistu un ekspertu lokam, kas bruņojušies tiešām ar maratonistu izturību vairāk jau nekā 12 mēnešu laikā ar savām idejām un viedokļiem piedalījās nodokļu reformas satura veidošanā. Es domāju, ka vērtējot pēc diskusiju apjomu un kvalitātes, nodokļu reforma ir viens no pamatīgākajiem pēdējos gados padarītajiem darbiem Latvijas politikā. No tā vien, ka mēs sākam diskutēt un arī domāt, kā būtu pareizāk, milzīgs ieguvums. Bez paldies saviem finanšu ministrijas dārgajiem kolēģiem, es vēlos šodien arī tiešām minēt visus tos svarīgos sadarbības partnerus, daļa no viņiem ir arī šeit zālē, Darbdevēja konfederācija, arodbiedrības, arī Tirdzniecības rūpniecības kamera, OECD, Pasaules banka, Latvijas banka, Domīgas Certus, arī koalīcijas partneriem, tie aktīviem deputātiem, kas arī nāca uz darba grupām, Saeimas kolēģiem, bez kur idejām un intelektuālā pienesuma mūsu kopīgā darba augļi būtu daudz pieticīgāki. Paldies, kolēģi, par kompetenci, izturību un spēku reformas veidošanas procesā, veiksmīgi izejot un izvedot to cauri diskusiju amerikāņu kalniņiem, kas, protams, vēl nebūtu nav beigušies. Nodokļu reforma ir mūsu kopīga darba rezultāts, un neskatoties uz diskusiju līkločiem, mēs esam spējuši saglabāt reformas sākotnējo fokusu, neatkāpjoties no galvenajiem mērķiem – samazināt nevienlīdzību, stiprināt Latvijas uzņēmēju konkurētspēju un nodrošināt papildu resursu kvalitatīviem valsts pakalpojumiem. Nodokļu reforma ir kompleks pasākumu kopums, kas paredz darbspēku nodokļu izmaiņas, pārnesot nodokļu slogus patēriņu kapitālu, jauna uzņēmuma ienākuma nodokļu maksāšanas kārtība, ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi un arī sociālās atbildības pasākumi, ko daļai risina arī šīs likumprojekts ar paredzētajiem grozījumiem. Šajā kontekstā es gribu uzsvērt 4 pozitīvas nodokļu reformas efektus. Tās ir lielākas algas, ir darbspēku nodokļu samazinājums, Jaunajā nodokļu sistēmā ir paredzēts, ka mazāk algu saņēmējiem līdz 20 tūkstošiem eiro gadā būs 20% iedzīvotāja ienākuma nodokļu likme, kamēr lielu algu saņēmējiem virs 55 tūkstošiem 31,4%. Būs diferencēts neapliekamais minimums, pakāpeniski to sasniedzot 250 eiro, arī neapliekamais minimums par apgādību esošu personu palielināsies 3 gadu laikā līdz 250 eiro. Minimālās algas palielinājums ir paredzēts un solidaritātes nodokļu pārstruktūrēšana, daļēji to novirzot iedzīvotāju ienākumu nodoklī, daļēji sociālajās iemaksās kā solidaritātes maksājumu. Būs lielākas algas un tās cels dzīves kvalitāti daudziem, jo daudziem iedzīvotājiem Latvijas teritorijā. Vienlaikus tā būs motivācija darbiniekiem tiešām pieprasīt viņu ieņēmumu legalizēšanu un attiecīgi arī aplokšņu algu īpatsvaru samazināšanu, kas pat labam Latvijā veido vairāk nekā 40% no ēnu ekonomikas apjoma. Tas būs arī atbalsts uzņēmējiem algu pieaugumu produktivitātes sabalansēšanā, kas dažas nākamos gadus tiešām būs problēma, ja nebūtu šīs nodokļu reformas. Un nodokļu reformas rezultātā pozitīvas pārmaiņas gaidāmas arī pensionāriem. Trīs gadu laikā ir plāns paaugstināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu neapliekamo minimumu pensijām līdz 300 eiro mēnesī. Gal galā kaut nedaudz, bet tomēr būs vieglāk bērnus skolot un būs vienkāršāk tikt galā ar visām ikdienas rūpēm. Nodokļu reformā ir arī virkne ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu, kas te ir svarīgākais. Būs paredzēts ieviest reverso pievienotās vērtības maksāšanas principu riska nozarēs, kurās, kā liecina data krāpniecība, sit visaugstāko vilni, joprojām būvniecībā, elektronikā, metāla tirdzniecībā. Būs ieviest arī laika uzskaita sistēmu būvniecībā, PVN darījums slieksnis tiks samazināts un reģistrācijas slieksnis arī samazināts, padarot to līdzvērtīgu kaimiņu valstīm. Tas nozīmēs triecienu finanšu noziedzības mafijai samazinot bliežiem iespējas vērt PVN karuseļus, tādā veidā arī apkrāpjot valsti. Būs vairāk naudas budžetā skolotājiem, mediķiem, pensionāriem, citiem valsts paspārnē esošiem cilvēkiem. Nodokļu reforma, tie ir arī sociālās atbildības pasākumi un mazās uzņēmējdarbības režīmu sakārtošana. Saimnieciskās darbības veicējiem un autoru atlīdzību saņēmējiem ir paredzēts ieviest vismaz 5% minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas, ko paredz arī šis likumprojekts. Ir paredzēts ierobežot saimnieciskās darbības veicējiem attaisnoto izdevumu īpatsvaru, precizēts arī attaisnoto izdevumu lielums autoriem, ko gan risinās ministra kabinets vēl. Iedzīvotāju ienākumu nodokļu attaisnoto izdevumu saraksts ir ierobežots. Un par mazajiem uzņēmumiem runājot, mikrouzņēmumu nodokļu režīmu ir piedāvāts precizēt, samazinot apgrozījumu no 100 tūkstošiem uz 40, lai nodrošinātu godīgu konkurenci tā, lai, piemēram, būvniecības nozarē konkursos neuzvarētu mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājušie, kur vienkārši pēc būtības maksā mazāk nodokļus. Būs vienots patentu maksas lielums, gal galā arī virkni pasākumu, kas uzlabos administrēšanu, vienotais darījuma konts, vienotais nodokļu maksāšanas konts, elektronisko rēķinu un ieviešana ļaus maziem uzņēmumiem ietaupīt uz grāmatvedības izmaksām un laiku. Kopumā mazās uzņēmējdarbības jomā valdībai un īpaši arī ekonomikas ministrijai vēl priekšā gan daudz darāmā, bet daži svarīgi pasākumi jau arī nodokļu reformā tiek īstenoti. Nodokļu reforma tā ir uzņēmējdarbības attīstība veicinoša uzņēmumu ienākumu nodokļu maksāšanas kārtība. 0% peļņas nodoklis ir paredzēts tai peļņas daļai, kas netiek sadalīta dividendēs, bet ieguldīt uzņēmumu attīstībā tādā veidā, uzlabojot uzņēmumu pašu kapitālu, padarot tos spēcīgākus un pievilcīgākus investoriem un arī finansētājiem. Atteikšanās no uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa principa arī ārkārtīgi svarīgs pasākums īpaši mazajiem uzņēmumiem. Likme gan pieaugs no 15 līdz 20%, bet vienlaikus ir atteikšanās no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Saglabājot līdzinējos atbalsta instrumentus speciālās ekonomiskās zonās, investīciju projektiem un arī atsevišķiem citiem gadījumos. Gal galā nodokļa reformas jūtamākie labumi būs vairāk naudas uzņēmumiem, investīcijām, motivācija uzņēmējiem neslēpt peļņu un patiesos ienākumus, uz stimulus veidot jaunas darba vietas, motivāciju sociālo iemaksu veikšanai un nodokļu taisnīgumu principu ievērošanu dažādiem ieņēmumu gūšanas veidiem līdzīgi maksājumu vai vismaz solis tajā virzienā. Gal galā arī papildu grūdienas Latvijas ekonomikas izaugsmē un Latvijas uzņēmuma konkurētspējas starptautiskos tirgos un arī investīciju piesaistē. Plānojot nodokļu reformu, valdība nav aizmirsusi arī par tiem mūsu valsts cilvēkiem, kas rūpējas, lai mums visiem būtu ko uz galda likt, tie ir lauksaimnieki. Lauksaimniekiem arī turpmāk tiks saglabāti nodokļu atbrīvojumi subsīdijā un lauksaimniecības zemju atsevināšanas gadījumos nodokļu atvieglojums, kā arī akcijas nodokļu atvieglojums, tiesa gan prasot pretim lielāku ražīgumu. Par veselību. Dargie kolēģi, jūs visas lieciniek, ka diskutējot par nodokļu reformas veidoli bija tāds posms, ka daudz adatu tika lausts arī par to, kā nodrošināt nepieciešamos resursus veselības nozarei. Izskanēja dažādas idejas, līdz koalīcijas partneri vienojās par to, ka kopā ar nodokļu reformu veselības finansēšanai tiks rasts avots par 1% palielinot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sadalot šos logus pusēm. Tas gan nav viss, vēl turpināsies darbs un atsevišķas veselības aprūpas nozares finansēšanas likums tiks izstrādāts, lai būtu atkal jau taisnīgs apdrošināšanas princips un līdzvērtīga maksājuma visiem, ne tikai regulārā darba darītājiem. Likumprojektu ir plānots izstrādāt līdz rudenim veselības ministrijas vadībā, līdz ar to daudz detalizētākā formā veselības naudu vētīsim arī budžeta apspriešanas laikā, jo jaunais likums būs viena no budžetas paketes sastāvdaļām. Loģiski ir jautājums, kur ņemt līdzekļus nodokļu reformas īstenošanai situācijā, kad atsevišķi ieņēmumu grupās gaidāms īslaicīgs, bet tomēr būtisks kritums, sekojot gadu no gada izskanējušiem ekspertu viedokļiem jeb aicinājumiem, pārnest nodokļu slogu no darbspēku uz patēriņu. Šis aicinājums arī ir ievērots. Kompensējušo pasākumu ietveros bez lielākas izaugsmes un tās pozitīvā efekta, bez ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem, protams, ir arī atsevišķa nodokļu celšana. Iedzīvotā ienākuma nodokļu palielināšana ienākumam no kapitāla līdz 20%. Akcijas nodokļu celšana vērojot arī un sekojot līdzi tām tendencēm, kas notiek Lietuvā un Igaunijā, mūsu kaimiņu valstīs, lai nepazaudētu konkurēt spēju. Azartspēļu nodokļu palielināšana un iedzīvotā ienākuma nodokļu piemērošana laimerstiem virs 3000 eiro un daļa arī attaisnoto izdevumu ierobežošana. Līdz ar to vairosies valsts budžeta ieņēmumi, palielināsies fiskālā talpa jaunām arī valstiski svarīgām iniciatīvām bez nodokļu reformas. Vienlaiks es gribu uzsvērt, ka reformas izstrādes laikā mēs esam skrupulozi un ar lielu piesardzību vērtējuši tās fiskālo ietekmi uz valsts budžetu. Mēs esam strikti ievērojuši budžeta disciplīnu. Reformas piedāvājums ir fiskāli šobrīd sabalansēts un tas nepārkāp struktūrālā deficīta noteiktos ietvars. Vienlaiks mēs esam paredzējuši, ka varēs atļauties veidot arī fiskālo rezervi kā pagājušajā gadā un arī papildu finansējumu jaunas politikas iniciatīvām, piemēram, autoceļiem. Kas būs zaudētāji? Jāatzīst, ka būs arī tādas personu grupas, kas reformas rezultātā cietīs zaudējumus, zaudēs PVN izkrāpēji un finanšu mahinātori, zaudēs nodokļu optimizētāji, zaudēs tie, kas uzskatot, ka stāv pār valsts likumiem rupi iedzīvojas uz līdzcilvēku rēķinu vai vienkārši izvēlas maksāt daudz mazāk nodokļus nekā tas būtu taisnīgi. Ieguvēji būs Latvijas ģimenes un sabiedrība kopumā, būs lielākas algas, samazināsies ienākumu nevienlīdzības sabiedrībā, būs stiprāk uzņēmumi, paātrināsies Latvijas ekonomikas izaugsme, būs vairāk naudas arī valsts budžetā. Es domāju, ka jaunā, taisnīgākā nodokļu sistēma dos savu vārtu Latvijas sabiedrības saliedēšanā. Nodokļu reforma, tās pozitīvi efekti, tas tiešām ir vēsturisks solis pretim spēcīgākai un konkurēt spējīgākai Latvijas valstī. Deputāti, es saku lielu paldies Saimai par raitu darbu organizāciju un apņemšanos šo svarīgo darbu izdarīt jau šajā mēnesī. Laiks pabeigt nodokļu reformu ir svarīgi kaut vai tādēļ, lai pēc iespējas ātrāk visiem taptu skaidrs, kāds būs nodokļu likumdošanas izmaiņas 2018. Gadā. Mums vēl priekšā liels skaidrošanas darbs, lai pārēja no vecās uz jauno nodokļu sistēmu notikt pietiekam gludi, bez liekiem pārpratumiem, lai sabiedrība un arī valsts ieņēmuma dienests spētu šīm izmaiņām sagatavoties bez liekas steigas un stresa. Un izdarīsim šo darbu, un tas nozīmēs, ka pārskatāmā nākotnē vismaz dažus nākamos gadus gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem nodokļu jautājumos būs stabils miera periods. Protams, ar nodokļu reformas pabeigšanu ar Latvijas uzņēmējdarbības vidas kvalitāti saistītie jautājumi valdības un saimes dienas kārtībā nebeigsies. Kad administrēšana vēl jāuzlabo, tiesiskā vidi jāuzlabo, mazās uzņēmējdarbības vidi jāsakārto, viedās specializācijas stratēģija jāizteno, daudz citu uzdevumu, kas ir jāveic, tie tikai daži no neatliekamiem darbiem, kas mūs gaida jau tuvākajā nākotnē, kur īstenošanā es arī aicinu jūs visi iesaistīties tikpat enerģiski, kā jūs iesaistījāties arī nodokļu reformas izstrādē. Un visbeidzot, es aicinu jūs arī atbalstīt valsts sociālās apdrošināšanas likumu, jo Tas paredz divas būtiskas lietas. Pirmo aizmetni veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanā, paredzot 1% maksājumu veselības apdrošināšanai, un vismaz 5% minimālās sociālās iemaksas autora atlīdzību un saimnieciskās darbības veicējiem tajos gadījumos, kad brīvprātīgi sociālās iemaksas nav veiktas, un tajos gadījumos, ka tādā veidā tiek apdraudēts šo cilvēku nodrošinājums vecumdienās, jo mēs redzam, ka jau 30% šobrīd Latvijas sabiedrības cilvēku neveic pietiekams sociālās iemaksas par sevi, kas nozīmē, ka sagaidot vecumdienas būs jārēķinās ar ārkārtīgi zemiem ienākumiem. Pagājušajā gadā mums bija asas diskusijas par minimālās sociālo iemaksu ieviešanu, kas varbūt bija labs, vajadzīgs, bet iespējams pārāk straušs solis. Šis ir mēģinājums, kaut pakāpeniski vismaz atgriezties pie idejas, ka jāpalielina ir sociālais nodrošinājums. Paldies jums.
Paldies Finanšu ministrei. Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Es par šo likumprojektu komisijas sēdē dzirdēju daudz viedokļus, gan no pašu šī likumprojekta veidotāja puses, gan no savu kolēģu deputātu puses. Mēs vairāk kā 2 stundas ņēmāmies ap šo likumprojektu, un bija skaidrs, ka viņš ir nekvalitatīvs, šis likumprojekts. Es uzskatu, ka viņš ir nekvalitatīvs gan pēc formas, gan pēc satura, un tāpēc gan es, gan pārējie kolēģi komisijā no opozīcijas mēs balsojām gan pret steidzamību, gan pret pieņemšanu pirmajā lasījumā. Pozīcija, protams, kā viņi var savādāk balsot, viņiem jābalso tā kā jābalso. Kāpēc es uzskatu, ka šis likumprojekts ir nekvalitatīvs? Nu, īstenībā tāda nopietna likumprojekta izstrādē, kādi ir šie grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, ir nepieciešams vairāk laiks, nekā tas īstenībā bija labklājības ministrijā. Es paskatījos pēc anotācijas datiem, nu, viņi kādus 2 mēnešus tur varēja strādāt ar šo likumprojektu. Un, protams, ka tas acīm redzot izrādījies viņiem par mazu. Bet paskatoties tajā kontekstā, kādā mēs skatām šos likumprojektus, vai jums nešķiet, ka pārāk bieži ir šī steidzamības kārtība pieprasīta likumprojektiem? Pēc manām domām vispār uz kaut kādu vienu patiešām steidzamu likumprojektu, par kuru mēs arī frakciju no Sirds Latvijā arī tad nobalsojam, pretēji tam, kā varbūt daži domā, ka mēs esam tā vienkārši skaistas pozas pēc, balsojam pret visiem, pret steidzamību pretī. Tā nav. Mēs saprotam, ka ir likumprojekti, par kuriem tiešām jābalso steidzami, bet lielākā daļa, diemžēl, tie nav šajā kategorijā ietilpināmi likumprojekti. Un tad uzprasās jautājums par to, kāda ir darba organizācija tajās valsts pārvaldes institūcijās, kas atbild par šo likumprojektu izstrādi, un kāda ir kvalitātes kontrola un kvalitātes vadība. Acīm redzot, ir lielas problēmas šajā ziņā. Lai nebūtu tukšvārdība, es pieminēšu, es tā rūpīgi izanalizēju visu likumprojektu, tos kāzus, uz kuri man tā ļoti spilgti iekrit acīs, un kāpēc es runāju par, ne tikai par, sacīsim, par saturu, bet arī par saturu un formu kopīgi, kopā. Piemēram, te ir priekšlikums papildināt vienu no pantiem pēc konkrētiem vārdiem pensiju apdrošināšanai ar vārdiem veselības apdrošināšanai. Bet šajā pantā ir 2 vietās minēta pensiju apdrošināšana, bet priekšlikums nepasaka to, ka abās vietās ir jāpapildina šiem vārdiem ar vārdiem veselības apdrošināšanai. Mēs esam likumdevēji, mums jāstrādā pie katra punkta un komata, tātad tas nav mazsvarīgi. Viens piemērs. Tātad vēl viens pants, likuma pants tiek paģērēts papildināt ar vairākām daļām. Bet tā, ka paskaties šo konkrēto likuma pantu, tad tu redzi, ka tur vispār šīs daļas nav paredzētas. Tad es izmeklēju par šo likuma projektu visu atbilstošo pantu, kur tad varētu ietilpināt šo te priekšlikumu, papildināt ar attiecīgās daļas 3, 6, 8, 9, 12 daļu ar konkrētiem vārdiem un terminiem. Es vienkārši šādu pantu neatradu. Vēl viens kāzus. Vai jums nešķiet, ka nav šī likuma priekšmets definēt, kā tiek finansēts veselības aprūpes pakalpojumi? Bet šeit 11. pantā ir paredzēts veselības apdrošināšanas finanšu līdzekļi. No valsts budžeta līdzekļiem apmaksājami veselības aprūpes pakalpojumi tiek daļēji finansēti no veselības apdrošināšanai veiktajām iemaksām. Nu, tas, nu, tas galīgi nav šī likuma priekšmets. Un vēl viens kāzus. Ir piedāvāts izdarīt grozījumu 22. panta. Trešajā sadaļā un izsvītrot valsts pamatbudžetā. Un tātad šis teikums skanēs šādi, šī norma skanēs šādi. Kārtību, kādā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra uzskaita, aprēķina un ieskaita solidaritātes nodokli, tātad valsts budžetā tiek svītrots, nosaka ministru kabinets. Es ļoti ilgi rūpīgi skatījos, kur tad ja valsts pamatbudžetā neieskaitīs, tad kur te citur ieskaitīs, tam te būtu jāprādās tekstā. Bet nav tā, tad mums paliek norma, ka kārtību, kādā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra uzskaitā, prēķina un ieskaita solidaritātes nodokli, nosaka ministru kabinets. Ieskaita. Tātad, manuprāt, tas ir pietiekami nopietnas kazus. Un kur tad vēl, ja mēs runājam par šo vārdu salikumu terminā, kas apzīmē... Vai jums nešķiet, ka tas ir tā tiešām izcils kazus? Valsts obligātā sociālo apdrošināšanu iemaksa tiek novirzīta privātajiem pensiju fondam. Pirmkārt, šis salikums, ka obligātā apdrošināšana tiek novirzīta, vispār jauns termiņš šajā likuma projekta arī, termiņš novirzīts, es līdz tam nekur nesaskāros ar šo terminu, kas novirza, kāda valsts institūcija novirza šo naudu privātajiem pensiju fondiem. Tas ir par saturu, bet ir par šiem te kāzusiem. Bet ir vēl citas lietas, ļoti būtiskas lietas, uz kurām norāda arī pati labklājības ministrija. Tātad... ļoti būtiski, ka šo brīdi nav pieņemts lēmums, kā pārējām sociāli apdrošinātajām personām, kuras maksā vai par kurām tiek maksāti darbaspēka nodokļi speciālajos režīmos, piemēram, mikrouzņēmumu darbinieki tiks nodrošināta un vai būs tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājumus veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpat uz šo brīdi nav zināms, kā un vai no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājumus veselības aprūpes pakalpojumus saņems personas, kuras objektīvu apstākļu dēļ vispār nav pakļautas sociālajai apdrošināšanai. Piemēram, nestrādājuši pensionāri, bērni un tā tālāk un tā joprojām. Manuprāt, likuma projekta anotācijā ar šādu fakta konstatāciju vispār šis likuma projekts nedrīkst būt tiesniegs, principā, jo visām šīm lietām ir jābūt skaidrām, pilnīgi noteikti, un jāiet kopējā paketē, tātad ar citiem likuma projektiem. Jā, mēs šajā likuma projektu paketē skatīsim šodien gan grozījumu solidaritātes nodokļu likumā, gan likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet viens būtisks likums šeit arī paliek pilnīgā neskaidrībā. Tas ir likums par veselības aprūpes finansēšanu, vai kā to citādi saugs. Jo nav pat, sacīsim, oficiāli šis likuma projekta nosaukums pat nav noformulēts. Mēs katrs šo likuma projektu saucam dažādos apzīmējumos, bet bez tā, Bez šī likuma projekta klātesamības šajā paketē, es domāju, ka mēs nevaram pieņemt kvalitatīvu šo likumu. Un, protams, visbeidzot, tas, ka ir ļoti rūpīgi un kārtīgi jāizdiskutē un jāpārdomā šī situācija, ka gan saimnieciskās darbības veicējiem palielināsies nodokļu sloks, gan pašnodarbinātājiem, kuri neveic no visa ienākuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, palielināsies nodokļu sloks, gan Administratīvie slogi palielināsies, autoratlīdzības izmaksātājiem palielināsies nodokļu sloks un administratīvais sloks. Tātad tie ir ļoti jūtīgi jautājumi, un īpaši šajā situācijā, ka mēs esam runājuši nu, un solījuši saviem vēlētājiem, ka viņu iemaksas vairs nepalielināsies. Vismaz mūsu klātesamības laikā šajā saimā. Kā mēs varam skaidrot šos jautājumus cilvēkiem? Vai tas tiešām ir tik ļoti nepieciešams? Un man ir bažīgu, kā žurnālisti pēc profesijas, pēc specialitātes, dara arī šis paziņojums no Latvijas preses izdevēju asociācijas, kuri ir informējuši projektu izstrādātājus, kā 5% noteikšana autoratlīdzībām, no autoratlīdzību izmaksātāju līdzekļiem, var iznīcināt drukāto mediju nozari, vispār kā tādu. Tas ir piefiksēts, bet atbildi uz to, vai tiešām tas nenotiks, vai tiešām mēs nesagrausim kaut ko, gribot atkal kaut ko labu pasniegt, sasniegt un izdarīt, tas nav atbildēts. Un es uzskatu, ka nedēļas laikā līdz nākošajai plenārsēdē mēs nevaram paspēt kvalitatīvi sagatavot šo likumprojektu gan pēc satura, gan pēc formas, lai pieņemtu otrajā un galīgajā lasījumā. Un jautājums, vai tiešām Saeimai ir ar to jānodarbojas, ka triecienieku darba režīmā mums tagad ir jālabo tās kļūdas vai tās neizdarības, tas nepilnīgi slikti izdarītais darbs, ko mums ir sastrādājuši un iesnieguši ministrija un ministru kabinets. Es aicinu balsot pret šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Paldies. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Paldies kolēģei Šimpai par būtisko analīzi, pie kuras es neatkārtošos savā uzstāšanās, bet es varu raksturot vienu, ka sagatavotais likumprojekts ir brāķis, un es teiktu, slēpta blēdība. Lieta, kas mani satrauc, ir tas, ka piedāvātajā projektā nekādi netiek atrisināts desmitiem un desmitiem tūkstošu autoritlīdzību saņēmēju veselības aprūpas nodrošināšanas jautājums un viņu dalība obligātajā veselības apdrošināšanā. 11. pantā tiek pateikts, es teiktu, netiek pateikts nekas, jo tas pants skan sekojuši veselības aprūpas finanšu līdzekļi. No valsts budžeta līdzekļiem apmaksājumie veselības aprūpas pakalpojumi tiek daļēji finansēti no veselības aprūpas veiktajiem iemaksām. Bet šeit tiek runa par to, ka autoratlīdzības saņēmējiem visi šie 5% jāmaksā bankām. Un tur nekāda iezīmējuma nav. Šie cilvēki vispār izkrīt no sistēmas ārā. Otrs un ļoti būtiska lieta, kad šis projekts ir sagatavots, manuprāt, klajā pretrunā izveidotajai un Latvijā funkcionējušai valsts sociālās apdrošināšanas un pensijas sistēmai. Slēpti notiek minimālo pensiju izmaksu pārlikšana no sociālās apdrošināšanas budžeta uz sociāliem pakalpojumiem, un pakārtoti uz valsts un pašvaldību budžetu. Tas ir plānojams un liels nākotnes sloks gan valstī, gan pašvaldībai un viņu budžetiem. Frāze obligāti velkt iemaksas privātajās bankās. Obligāti privātās bankās. Tas ir, manuprāt, klaišs banku lobisms, un kas ir pilnīgi jauns un daudzus avantūriskus lēmumus pieredzējušajā Latvijā. Uzskatu, ka 5% novirzīšana maksājuma un tā novirzīšana bankām ir neslēpts banku lobisms, ir, un nevis, tas ir banku un nevis cilvēku un valsts interesēs. Labi, ka šis manuprātājs sagadīšanās, ka šis projekts nonāca sociāla un darba lietu komisijā un nevis budžeta komisijā, kurai pienāktos skatīt šādu finansējumu, kas saistīs bankām, konstatēt visu šie pārkāpumi, es tiešām šaubos par to, ka ir iespējams dažu dienu laikā radīt kaut ko jaunu un kvalitatīvu. Pat, ja šo 5% maksājumi bankām tik noteikti brīvprātīgu, arī tad tiktu pārkāptas godīgas konkurences princips, jo ir liekta iespēja veikt šos maksājumus uzkrājošajās dzīvības apdrošināšanas fondos, kas reālajā dzīvē strādā ar lielāku rentabilitāti. Tagad uzkrātais bankās tiks izņemts vienā dienā, notērēs un pēc tam šie cilvēki griezīs pēc sociālajiem pabalstiem savās pašvaldībās. Ne komisijā un arī mums nevienam nav zināms, kas īsti ir šie projekta autori. Un neviens tos nevarēja nosaukt. Vismaz sociālās un darblietu komisijas sēdes laikā nevarēja pateikt, kur un kas ir radījis šo projektu un ideju. Manuprāt, pelnījuši šie autori būs Latvijas Komercbanka asociācijas gada balvu par nesautīgu atbalstu banku sektoram. Es aicinu balsot pret šo projektu un nosūtīt šo projektu atpakaļ ministru kabinetam pārstrādē. Paldies.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Dienvienies pēcīs godētie deputāti. Mani kolēģi no komisijas jau paskaidroja, kāpēc komisijas sēdē deputāti no opozīcijas nobalsoja pēc steidzamību un pēc likumprojektu. Es gribu viņus papildinot sekojušiem argumentiem. Nu, pirmkārt, ja koalīcija vienojas to, ka 1% jānovirza no sociāla budžeta uz veselības aprūpē, tam jābūt atspoguļotam arī likumprojektam. Manuprāt, to mēs sagatavosim uz otro lasījumu un iesniegsim. To, ka mēs arī kategoriski pret tam, ka viena daļa no autoratlīdzības izmaksātajiem sociālajiem nodokļiem tiek novirzīta uz privātajiem pensijas fondiem, mēs arī iesniegsim šo priekšlikumu, lai visa nauda būtu novirzīta vai uz pirmo līmeni. Un vēl ko raksto, ka bija mums iesniegts brākis uz komisiju, to, ka tiek bija izveidota darba grupa, ka parasti sociāla darba lieta komisijā jautājumi, kuri nāk uz komisiju vai grozījumi likumprojekta, parasti tiek ļoti izdiskutēti komisijas sēdi, bet ja tiek izveidota darba grupa, tas nozīmē to, ka iesniegto likumprojektu neapmierināti ne deputāti no pozīcijas un opozīcijas. Līdz ar to, ka mūsu frakcija neatbalstīs iesniegti grozījumi par valsts sociālo apdrošināšanu, iesniegs savu priekšlikumu uz otru lasījumu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi, māsas. Pirmām kārtām gribēju pateikt lielu paldies ministru prezidentam un Dainai Reizniecei finanšu ministrie, kas uzņēmušies tādu, varētu teikt, gigantisku darbu kā nodokļu reformu. Un kā mēs medijos varam redzēt, tā nav tik viegla darbs, ja, cik daudz negāciju jādzebūt cauri šim darbam. Manuprāt, tā ir tāda īsta valsts vīra rīcība. Bet sakarā šodo doto likumprojektu es nepiedalīšos balsojumā. Kāpēc? Tāpēc, ka man nav pieņemams demokrātiskās intrigas. Kāpēc es šeit runāju par demokrātiskām intrigām? Jo veselības sadaļa nodokļu reformās parādījās tikai pēc tam. Kāpēc man nepatīk šī veselības sadaļa? Jo faktiski visā Eiropā viss, kas saistīts ar slimību ārstēšanu, ir nesakārtots. Tā ir problēma. Un ja mēs Latvijā šo problēmu atrisinātu, mums pienāktos Nobela prēmija. Un kāpēc šī problēma? Tāpēc, ka veselības nozare Eiropā nav tendēta uz veselību, bet uz slimību. Faktiski uz medicīnas un farmācijas biznesa lobēšanu. Tāpēc arī šīs problēmas ir. Nākamais. Kāpēc tas viss ir, manuprāt, aizgājis? Sākumā, kad mēs runājam par nodokļu reformu, kur es gribētu, varētu teikt, arī drusku pakritizēt savus partijas biedrus, tik runāts par konkrētu spējas palielināšanu uzņēmējiem. Ja? Un konkrētu spējas palielināšanu uzņēmēju, paceļot nodokļus, es baidos, ka tas tā nav. Lai gan es, finanšu ministrijai, aizrādīju, ka mērķim vajadzētu būt skaidrākam. Faktiski mums kā valsts vīriem kāda daļa ir gar konkurentspēju uzņēmējiem. Mums ir jāpanāk, lai mēs izpildītu visas savas valsts funkcijas. Lai mums pietiek nodokļu naudas visām šīm valsts funkcijām. Un vienīgais veids, kā es redzu šos nodokļu naudu pietiekam iegūt, ir tautsaimniecības attīstība. Un mums šeit vajadzētu sēdēt un domāt, kā sekmēt tautsaimniecību, lai šis nodokļu deficīts būtu pietiekam liels, lai tas nodokļu deficīts būtu pietiekam liels un nevajadzētu to mazo graizīt un strīdēties. Kāpēc es arī, kā sakot, arī pieminēšu, es jau runāju ar Barčs kundu. Es atbalstīju šo 1% nodokļu pielikšanu klāt pie nodokļiem ar vienu noteikumu. Ja mēs šos 1% veltītu, lai tauta paliek veselāka, mazāk atkarīgi no medicīnas, mazāk atkarīgi no farmācijas, un ar laiku mums ir veselības izdevumi samazinātos. Bet es neredzu šo ceļu uz šeit. Vēl kāpēc nepiedalīšos? Tāpēc, ka es negribu iet pret satversmi. Jo satversmē ir rakstīts, ka mēs aizsargājam veselību un minimāli nodrošinām medicīnisko palīdzību. Ko es vēl gribētu minēt? Kāpēc veselības jautājums relatīvi ir svarīgs? Nevis slimība ārstēšana. Tā nauda, kas ir vajadzīga medmāsām. Principā mēs katru gadu par tādu summu, kas ir vajadzīgs medmāsām, palielinām slimības lapu apmaksas summas. Ja? Faktiski, ja mēs veidotu tautu veselu, mums pietiktu naudu medmāsām. Manuprāt, mums vajadzētu šeit sēdēt un domāt, kā izveidot komisiju, sanākt kopā, paaicināt gudrākos spēkus, lai mēs sekmētu savu taisnīcības attiecību. Un uz doto brīdi, manuprāt, no malas var vērot mūsu parlamenta darbu, valsts darbu, ar tādu smaida, mūsu kalda un valda. Mēs esam sadalīti partijās, kas savstarpēji kašķējās, un manuprāt, arī šis nodokļu reforma nav aizgājusi tanī virzienā, tikai tāpēc, ka mēs esam skaldam un valdam. Mēs esam partijas, kas velk to diķīt un traucē kārtīgai normālai attīstībai uz priekšu. Un manuprāt, mums vajadzētu šeit sanākt kopā un visiem kopā nodefinēt, kādu mēs gribam redzēt Latviju pēc 50-100 gadiem, kādu mēs gribam viņu atstāt bērniem. Un kopīgi pleca pie pleca, ietu uz šo mērķi, izstrādājot stratēģiju, un izstrādot rīcības plānu. Un mēs šeit, deputāti, kontrolēt, lai šis rīcības plāns tik realizēts. Nobeigumā es gribētu teikt, esam labi, labi saimnieki savā zemē.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsēdētāja. Dāmas un kungi, kaut kur saimā klīstošais ministru prezidents, finanšu ministre. Daudzas pasaules gudrības stāsta, ka mums visiem ir jāmācās pateikt savus vēstījumus, nekritizējot otru. Godīgi sakot, man arī radās doma, varbūt es varu runāt par šīm nodokļu reformām, un nekritizēt, bet, nu, godīgi sakot, ir diezgan grūti pateikt kaut ko, lai katra teikuma beigās tomēr nebūtu kritika. No otras puses, protams, opozīcija var pat savā ziņā priecāties par šādu valdības darbu, jo izteikties, es domāju, par vienu likumprojektu, šajā gadījumā šo konkrēto, par valsts sociālo apdrošināšanu likumu vai likumu paketi kopumā, es domāju, katram no jums būtu ko teikt. Galvenais, ko es gribu atzīmēt, tomēr šis process, kas, manuprāt, tomēr nav tāds, kā minēja mums ministru prezidents, visus iesaistošs. Arī pats ministrs, pats skaidri un gaiši šeit no tribīnes teica, ka tika runāts tikai ar koalīcijas partijām un ar sociālajiem partneriem. Respektīvi opozīcija, kas pārstāv tomēr lielu daļu Latvijas sabiedrības, šajā sarunās vispār netika iesaistīti. Latvijas bankas prezidents jau nosauca, ka nākamgad mūs gaida nopietna nodokļu putra, nevis atkal reģionu mūžīgi man galvā šādi. Tas tieši pierāda, ka man galvā ir reģionu, un par reģioniem es domāju visu laiku. Bet ka šī reforma nodokļu ir patiešām putra, un, nu, lai gan putras kunga uzvārds tiek gana bieži tik minēts arī šeit Saeimas sēdes dažādu jautājumu izskatīšanā, tad nu skatos, ka beidzot mēs patiešām putras kunga uzvārdu iemūžināsim, un šīs nodokļu reformas varēsim nosaukt par putras reformu, jo patiešām veidojas pamatīga putra nodokļu kopīgajā sistēmā. Un tas, ka šis process viss ir ļoti sasteigts, rāda kaut vai tik ļoti sadzīvisks notikums, kā mūsu Saeimas ēdnīcas un kafejnīcas negatavība strādāt, jo neviens nebija paredzējis, ka Saeima vasarā sanāks un spriedīs tik nopietnus jautājumus. Pārējot no jokiem, bet tā pakāpeniski, man gribas vēl arī pieminēt klāt nēsaušo kaimiņu kungu, tad citu, kur viņš ir pazudis, droši vien meklē, kam pieder valsts. Bet man jāatgādina jums arī, kas tad ir valsts. Valstī ir trīs pamat pazīmes – suverēna vara, teritorija un cilvēki. Un nekritizējot, ja mēģinot nekritizēt šo putras reformu, man ir ieteikums un jautājums gan finanšu ministrei, gan ministru prezidentam, aicinot paskatīties, vai visa šī likumprojektu pakete kaut kādā veidā mazinās reģionālās nevienlīdzības, jo es neatradu tādus punktus, un vai patiešām mēs redzam šajā likumu paketē kaut kādus cerības, ka mūsu demografiskā situācija uzlabosies. Vienīgais, kas tiek minēts, ir neapliekamais minimums par apgādājamo, bet, manuprāt, tas ir nepietiekami, un nu pat, kažkat vakar, publiski tika parādīta informācija par to, ka šogad, pirmā pusgada laikā, mums ir gandrīz par 1000 mazāk jaundzimušo nekā pagājušā gadā. Gandrīz par 1000. Dāmas un kungi, šī reģiona nodokļu reforma nekādā veidā nedod ne cerības, ka tomēr mēs varētu uzlabot situāciju šajā, manuprāt, vissvarīgākajā jautājumā, nevis piedodiet IKP 5% pieaugumā. Un, dāmas un kungi, lai nebūtu tikai vispārīgas runas, es piedāvāšu jums arī nelielu aprēķinu, kas lielā mērā parādīs to, ka nevienlīdzība valstī nevis samazinās, bet pēc būtības palielinās, jo arī tajā prezentācijā, ko jums visiem piedāvāja finanšu ministre, tika parādīts dažādas algas dažādām ģimenēm ar apgādājumiem, bez apgādājumiem, un tas minimālais slieksnis, kas tur tika aprēķinos parādīts, bija minimālā alga. Un, respektīvi, pēc finanšu ministrijas aprēķiniem, nu, vispas nedaudz, bet tomēr tas pieaugums tiek paredzēts. Bet kas notiek ar tām ģimenēm, kur nav pat minimālās algas apmērā ienākuma? Un šeit ir konkrēts gadījums no vienas ģimenes, kurā ir tikai 370 eiro mēnesī ieņēmumi. Un es atļaušos tomēr nolasīt visu šo vēstuli, jo es domāju, ka Kučinska kungam un Reizniecas Ozols kundzei nebūs laika to izlasīt pilnā apmērā. Labdien, Saeimas deputāti! Jaunā nodokļu reforma, kura jau gandrīz sarunāta visos līmeņos, mani nolikusi bez izvēles priekšā. Rakstot šo vēstuli, informēju jūs, deputātus, par šīs reformas sekām manā ģimenes dzīvē, kuras iespējams jūsuprāt nenozīmīgas, tomēr var radīt līdzīgas, rezonējošas ietekmes lielā daļā Latvijas sabiedrības. Esmu pašnodarbināta persona ar 5 apgādājumiem – bērniem. Ar vidējo gada ienākumu apmēram 3000–4000 eiro. Kā jau maza ienākuma saņēmējai ar daudziem apgādājumiem, man līdz šim iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav bija jāmaksā un nebūs arī pēc iecerētās putras reformas. Toties, katru gadu samaksāju soda naudu 50 eiro apmērā par to, ka man ir daudz apgādājumo un tik mazi ienākumi, ka nesanāk maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tā saucamo minimālo obligāto IEN, kurš ieviests kādas iepriekšējās nodokļu reformas laikā. Tā kā ikmēneša ienākums lielākoties ir mazāks kā minimālā alga, tad sociālā nodokļa maksājumus parasti neveic. Pēc jaunās putras reformas ieviešanas uz maniem ienākumiem attieksies obligātais pēc būtības sociālais nodoklis 5% apmērā, kuru tā kā mans ienākums nav plānots lielāks par minimālo algu, arī nākamgad valdība ar dāsnu roku ieskaitīs brīvprātīgajā pensiju trešajā līmenī. Tagad mazliet matemātikas. Pieņemsim, ka mans vidējais ienākums šajā gadā ir 370 eiro mēnesī. Attiecīgi uz vienu iedzīvotāju 61,6 eiro. Es nedaudz saīsināšu. Attiecīgi pēc jaunajām putras reformām uz katru ģimenes locekli paliks mazāka summa – 58,5 eiro. Tātad, kāda izskatās atbalsts mazo algu ienākumu saņēmējiem? Vēl viens mazs faktiņš. Ja kaut kādu iemeslu dēļ mans gada ienākums, kā pašnodarbinātajai personai, būtu 51 eiro, te es piebildušu no savas puses, ka ja ir mazāks par 50, tad nav jāmaksā tie 5%, tomēr, ja ir vairāk par 50, šai gadījumai būtu 51, tad ir jāmaksā 5% sociālais nodoklis. Plus tā sauktie 50 eiro soda nauda par tik mazu ienākumu rezultātā sanāk, cilvēkam, kuram būtu teorētiski ienākums 51 eiro, ienākums gadā viņam būtu valsti jāsamaksā 52,5 eiro. Bet nu par būtiskāko. Ja jaunā nodokļu sistēma no manas ģimenes gada budžetā, kurā skaitām katru centu, ir iecerēts ieņemt 222 eiro, pārreikinot kurpēs un zābakos tie vismaz 5 pāri pietiekami kvalitatīvu apavu. Dievs ar tiem apaviem cilvēks raksta, ka ir gatavs tomēr varbūt valsts vārdā un patriotisma vārdā tomēr to upurēt, bet šī nauda, ko man vienkārši iecerēts atņemt, netiek ielikta valsts sociālajā budžetā. Nē, tā ir pārāk maza. Tāpēc tā tiks atdota bankām, mītiskajā trešajā pensiju līmenī. Un kurš vispār ar likumu kādreiz tika noteikts kā brīvprātīgs? Un bankas, protams, to godprātīgi apsaimniekos, lai vairotu manu pensiju. Man līdz pensijai ir palikuši 30 gadi. Nu un tagad divi jautājumi. Kurš no jums, Saimas faķīriem, te tā rakstīts, spēj garantēt, kaut vienas šobrīd eksistējošas bankas pastāvēšanu pēc 30 gadiem. Un no šī izrietoši nākošais jautājums. Vai kaut viens loģisks iemesls, kāpēc manai ģimenei būtu jāsponsorē Latvijas pelnošās bankas pašiem ciešo trūkumu? Informēju, ka nodokļu reformas apstiprināšanas gadījumā pašreizajā redakcijā likvidējuši savu saimniecisko darbību no 2017. Gada 31. Decembra. Paraksts Ilze Mežniece. Dāmas un kungi, kopsavilkums par šo garo vēstuli ir tāds, ka, manuprāt, sociālā nevienlīdzība netiek mazināta valstī ar šo putras reformas palīdzību. Man arī jautājums finanšu ministrei, kura pieminēja Gini koeficientu, tad par cik procentiem cik būtiski mēs tad ceram uz priekšu šo koeficientu rādītājus uzlabot. Ministre minēja dārgos kolēģus savā ministrijā, un patiešām daži no viņiem ir ļoti dārgi. Nu pat apskatījos Jurija Spiridonova atalgojumu mēnesī, kas pārsniec 7300 eiro no dažādām valsts un pašvaldības iestādēm. Kučinska kungs minēja, ka visa šī nodokļu reforma un tās izstrādes gaita var radīt priekšnoteikumus, lai saliedētu Latvijas sabiedrību, piedodiet, es neredzu, lai tas varētu saliedēt, jo pat Saeimas opozīciju jūs neiesaistījāt pilnvērtīgās sarunās. Dāmas un kungi, es tikai vēlreiz gribu jums atgādināt, ka valsts ir ne tikai budžets, ne tikai IKP pieaugums 5% apmērā, bet tā ir suverēna vara. Ceru, ka tā mums vēl ir. Teritorija un cilvēki, ne tikai ierēģi un ne tikai budžeta ieņēmumi. Es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu un arī visu otras reformu kopumā. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, man laikam jāsāk ar to, ar ko Viļuma kungs beidza. Es saprotu, ka konkrētā nodokļu reforma tā nav tikai valdības izstrādātā. Es saprotu, ka tas nav valdības lēmums, bet tas ir koalīcijas padomes lēmums. Proti, ne jau valdība Latvijā gatavo likumprojektus, bet koalīcija. Valdība pat neuzdrošinās iesniegt likumprojektu, jau nav saskaņojusi ar koalīciju. Un proti, tas nozīmē, ka ne jau Saeimas deputāti kopā visi lemj, bet koalīcijas padomē 15 personas no trim partiju blokiem sanāk kopā un izlem, kādai būs politikai valstī būt. Lai veicas, es gribētu novēlēt veiksmi arī Vucāna kungam vadot budžeta komisiju. Es ļoti ceru, ka nākamās nedēļas laikā viņam izdosies jums, deputāti, kas strādā šai komisijā un arī, protams, sociālo lietu komisija, izvērtēt visus tos priekšlikumus, kas tika iesniegti, tāpēc, ka valdība pusgada laikā, gatavojot šos likumprojektus, vēl aizvien pēdējās dienās finanšu ministrijas ierēģi saka, ka, ziniet, mēs piekritam vēl tādam grozījumam, kas jāiestrādā iekšā. Tas nozīmē, ka reforma nebija izstrādāta galīgi. Steidzamības kārtībā nedēļas laikā Saeima tagad sakārtos. Paldies. Runājot par konkrētu, var piekrist finanšu ministres teiktajam, kas salīdzināja šo nodokļu reformu ar amerikāņu kalniņiem. Sajūta reizēm tiešām ir tā, ka drīz kaut kas ir gaidāms aizdomīgi un pēkšņi aizrauja salpa. Vienīgā atšķirība ministres kundze ir tā, ka es saprotu, ka viņa ļoti nopietni saskaņo šobrīd ar budžeta komisiju, kā strādāt nākamā nedēļa ar priekšlikumiem. Vienīgā atšķirība ir tā, ka amerikāņu kalniņu sistēma balstās uz ļoti precīziem fizikas likumiem, lai vagoniņi neizlektu no tām sliedītēm. Šajā reformā, šajos budžeta jeb nodokļu kalniņos, ir ievērots Excel tabulas jeb vienkāršās aritmētikas princips, kur atņemot vieniem, nepareizāk sakot, pieliekot kaut ko kādam, no pārējiem visiem tiek ņemts nost, vienkārši lai skaitļi sakristu. Šeit nedarbojas ekonomiskie principi. Ekonomikas principi nedarbojas tāpēc, ka mums ir jārunā par valsts kopēju attīstību, nevis tikai par matemātisko budžeta aizpildīšanu. Vai šeit visu laiku tika runāts, ka īstenībā tā ir baigā nodokļu reforma, kur ir ieguldīts milzīgs darbs. Cilvēku mīļie, tas ir diezgan raips ielāpiņš. Raips ielāps. Tur, kur mums vajadzēja tiešām kaut ko radikāli mainīt, īstenībā nekā nav. Vienīgais, kam es piekrītu, ir progresīvais nodoklis. Progresīvā ienākuma nodokļa ieviešanā. Tikai tad uzreiz rodas jautājums, a kāpēc tad palika solidaritātes nodoklis, kas ir uz to pašu summu attiecināms? Solidaritātes nodokļi pirms pāris gadiem ievies ar mērķi, ka tas ir progresīvā nodokļa vietā. Tagad ievieš vienu un saglabā arī otro. Tajā pašā laikā nodokļu reforma pilnīgi neko neatrisina. Ne par ceļu sakārtošanu, kuri ceļu fondā nauda netiek atdot atpakaļ. Ne par to, kā ir nekustamā īpašuma nodokļi, kur cilvēki tiek likti ārā no savas vienīgās dzīvojamās mājas. Tātad kas tai par reformu? Cienījamais Kučinska kungs pašā sākumā ļoti pareizi teica, ka sarunu laikā partneri noleca no sarunas, atteicās gāja ārā no sarunu telpām. Es viņiem pilnībā piekrītu. Jo spēles laikā mainīt noteikumus sākotnējos ir ļoti nekorekti. Jo sākotnējie noteikumi bija vieni, kam visi piekrita, un pēc tam sarunās ar koalīcijas partneriem izrādās, ka politiski netiek atbalstīts viens vai otrs, un līdz ar to arī pārējiem, gan darba devēja konfederācijai, gan arī arotbiedrību pārstāvjiem vajadzēja runāt jau par citiem skaitļiem, un tad loģiski nerodas saskaņa. Arī Latvijas Banka teica, ka tā īsti mēs nebijām domājuši. Jūs runas sākumā minējāt par to, ka mums ir liela problēma, pārāk daudz Latvijas iedzīvotāju brauc uz ārzemēm vai dzīvo tur. Sakiet, lūdzu, kurš no nodokļu reformas likumiem ir paredzējis, lai šie cilvēki atgrieztos atpakaļ? Kurš? Ja mēs skatāmies uz šo likumu par valsts sociālu apdrošināšanu, ka redziet, to 1% maksājot būs veselības aprūpe, un tie, kas nebūs maksājuši, tie nesaņems šo veselības aprūpe, būs jāmaksā, tad tie cilvēki, kas dzīvo ārzemēs, brauc uz Latviju un pie ārstiem iet par maksu, jo viņi zina, ka tur ir bez rindas un maksa ir pietiekami saprātīga, lai varētu Latviju iet pie labiem mediķiem. Tas nav tas iemesls, kāpēc cilvēki brauks atpakaļ uz Latviju. Šādā veidā, manuprāt, mēs varētu analizēt jebkuru no iesniegtajiem likuma projektiem un atklāt sakot, mēs nonāktu pie tā paša secinājuma. Varbūt kaut kur citās jomās mēs šodien minējām likumā par izglītību, kaut kas ir jāgroza. Man liekas, kamēr nenomainīsim arī izglītības ministru, mums lauki paliks tukšāki un tukšāki, jo optimizējot skolas, mēs tur vairs neatstāsim ne skolotājus, ne bērnus. Pārcelsim uz lielajiem inkubatoriem lielajās pilsētās. Runājot tikai aizplīvuroti, ka tas ir viss kvalitātes interesēs. Arī nodokļu reformas interesēs mēs visu varam pieņemt. Par katru likuma projektu mēs, protams, balsosim atsevišķi, bet svarīgākais ir kāds ir konkrētajam likumam mērķis. Es aicinu pret šo likuma projektu balsot pret, tāpēc, ka šis likuma projekts neatrisina tos jautājumus kompleksi, kas ir jāatrisina, ja tas saistīts ar veselības aprūpi.
Paldies, Zereņkungs. Jums pietiktu vai nepietiktu ar divām minūtēm debatēm? Nē. Vai jums pietiek ar divām minūtēm debatēm? Tātad debatēs ir pieteikusies arī deputāta Sudraba, līdz ar to debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Godātie kolēģi, 65 gadu jubileju ir svinējis deputāts Augusts Brigmanis, un mēs viņu sirsnīgi sveicam. Paldies, vārds paziņojumam deputātam Ingmāram Līdekam.
Pietiek svinēt Tautsainiecības komisija pie darba. 13.45. Tautsainiecības komisijas sēd.
Vārds paziņojumam deputātam Aināram Latkovskim.
Aizsardzības iekšlietu komisija savā telpās pēc 5 minūtēm sēde ar dažiem likumprojektiem.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodas, Aleksandrs Jokimovs, Andrejs Judins ir Artus Skaimiņš, Valdis Kalnozols, Kalnozolkums. Jānis Klauš, Janīna Kursīt Pakuli, Ines Laizā, Inisa Lībiņa Egnere, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Andris Siliņš, Tveikos Polītis, ir skaļi jānobļauj. Jūlija Stepaņenko, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 14.30.